Радио «Свобода» гучить у вашей хаті у ефірі «Дом літератора». При мікрофоні у Мінській студії Міхась Скобла. Теми сьогоднішнього випуску. На этом тыдне 24 красавіка сповнилася б 75 годов з дня народзіна у Веры Рыч. Чаму славутая перакладчыца беларускай паэзіі з Лёндону абрала месцам свайго апошняга прытулку Украіну? Адказ на гэтае пытанне ў актуальным інтэрв'ю з літаратуразнаўцам Язэпам Янушкевічам. У кнігарні «Свабоды» пра новы выпуск гістарычнага альманаху «Дзяды» мы пагаворым з яго складальнікам і рэдактарам Анатолем Тарасам. А ў другой частцы перадачы, як звычайна, агляд вершаў на свабоду. Пачынаем наш выпуск. На 24 красавіка прыпадалі 75-я ўгодкі перакладчыцы беларускай паэзіі на ангельскую мову Веры Рыч. Яна памерла 20 снежня 2009 году і ў сваім тастаменце папрасіла пахаваць яе прах ва Украіне. Тыдзень таму яе апошняя воля была выкананая. У горадзе Каневе на жалобнай урачыстасці прысутнічаў ад Беларусі літаратуразнаўца і наш сённяшні госць Язэп Янушкевіч. Язэп Канев для украинцев месяца святое, там похованы Тарас Шевченко. Расскажите, как еще отбывалось?
Найперш я хочу узгадать только одного человека, дякуючи якому я побывал на таким историчном мероприемстве, высокой урочистости, якая надзіва до сегодняшнего дня абсолютно никому не ведома на Беларуси. Гэты человек был амбасадор Украины у Беларуси Игорь Дмитриевич Лиховый. Вера Рыч засталася похованой, как не было разу уявленне, што на той чарнечай гары, не, яна трошкі на аддаленні, як кажуць, па той чарнечай гарою знаходзяцца мясцовыя могілкі Канева. Але на самой урачыстасці выступаючы я сказаў, што калі вярнуся на Беларусь, то ўсім буду расказываць пра тое, што Вера Рыч пахавана ў двух кроках ад Шаўчэнкі. І я не зманю, паколькі побач з той магілай стаіць магіла Александра Михайловича Шаўчэнкі, а Шаўчэнак на Украіне шмат.
З беларускай мовы на ангельскую Рыч пераклала даволі шмат тэкстаў. З даўніх працаў назаву анталогію «Як вада, як агонь», з апошніх анталогію «Верш на свабоду». Ці так жа плённа працавала перакладчыца і для украінскай культуры?
Захапленне ці знаёмства з украінскай літаратурай у Веры Рыч адбылося пазней за беларускую. Што да украінскай, то бясспрэчна Вера Рыч перакладала найперш класіку, творы Шаўчэнкі, творы Івана Франко, творы Лесі Украінкі.
Сёння гэта здаецца неверагодным. Я маю на ўвазе анталогію «Як вада, як агонь». Па сутнасці, БССРаўская анталогія ў 1971 годзе выйшла ў свет з пагоняй на вокладцы. Як такое сталася магчымым у пару, ну, самай змрочнай брэжнеўшчыны?
Ведаеце, Міхась, гэта і для нас нейкі ёсць пара, там, Брэжнеўшчыны ці эпоха Сталіна, а той, хто ведаў Веру Рыч, яна вот была нейкай універсальнай асобай, і яна ўмела паяднаць у сябе і прапусціць пра сваё сэрца беларускую і літаратуру, даўнюю, недаўнюю, як адно цэлае. Таму падзел ёю нашай і літаратуры як бы на эмігранцкую і на савецкую для яе моцна не існаваў. Для яе наша беларуская літаратура была суцэльнай, адзінай арганізацыяй. Капітальнасць, фундаментальнасць, я б сказаў бы, хрэстаматыйнасць гэтай анталогіі не толькі як бы у храналагічным ахопе ад 1828 года, гэта значыць ад постаці Паўлюка Багрыма, але і заканчваючы паэтамі 1960-1970-х гадоў. Прыгадаю прозвішчы Анатолія Вярцінскага, Ніла Гілевіча, Геннадзя Бураўкіна.
Я маю ў сваёй бібліятэцы гэтае рарытэтнае выданне. Цікава, што ў сваёй прадмове Вера Рыч пералічвае сваіх сяброў-спрыяльнікаў: Язэпа Семяжона і, увага, Льва Гарошку, Александра Нацэна, Чэслава Сіповіча, якіх у БССР трактавалі адназначна як здраднікаў. Ды і склад паэтаў у той анталогіі быў не зусім савецкі.
Для Веры Рыч гэта ўсе былі дзеці адной зямлі. Гэта былі творцы, якія перад вечнасцю стаяць у адным шэрагу. шэрагу, сярод якіх прозвішча забароненага на той час і амаль невядомага Алеся Гаруна, прозвішча паэткі з Эльвы, якая прайшла праз канцлагеры і Сібір, Ларысы Геніюш. Паказальна, што гэты факт укладальніца і перакладчык Вера Рыч аднатавала коротка ў біяграфічнай урэзцы. Гэта ў той час, калі ў 70-е гады пра Алеся Звонака ці Павла Прудніка маглі напісаць, што яны жылі і працавалі ў Сібіры, то Вера Рыч адзначыла факт арышту Ларысы Геніюш і тое, што яна была і саслана ў Сібір.
І апошняя, ці адчувала Вера Рыч сваю запатрабаванасць ў незалежнай Беларусі? Ці была яна адзначаная хоць якой дзяржаўнай узнагародай Рэспублікі Беларусь?
На жаль, у адрозненне ад украінскага ўраду, яе намаганні, высілкі, яе плён, відавочны пры тым плён, а ніяк не быў адзначаны. У той самы вот прыезд далёкага 2007 года Вера Рыч якраз і накіроўвалася з Лондона ў Кіеў, заехаўшы да мяне з паведамленнем, што едзе, каб атрымаць найвышэйшую ўзнагароду Украіны, это ордэн Святой Вольгі, канстатуючы з жалем, што ў Беларусі такой прыхільнасці, такой павагі яна і не займела. І, можа, з-за таго выбрала ў тэстаменце, каб яе прах спачыў на любай ўжо ёй украінскай зямлі.
Літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч быў госцем рубрыкі «Сам насам з часам у нашым доме літаратара». Пры мікрафоне Міхася Скобла, далей у нашай перадачы «Кнігарня свабоды». У менскім выдавецтве «Харвест» тысячным накладам нядаўна выйшаў у свет шосты том гістарычнага альманаху «Дзяды», у якім змяшчаюцца самыя актуальныя матэрыялы па беларускай гісторыі і развенчваюцца савецкія гістарычныя міты. Ініцыятар, нязменны складальнік і рэдактар гэтага унікальнага выдання, гісторык і пісьменнік Анатоль Тарас сёння нашым госцем. Спадар Анатоль, ваш гістарычны альманах «Дзяды» карыстаецца чытацкай папулярнасцю. У ім, як правіла, можна знайсці публікацыі па многіх актуальных для грамадства тэмах. Які ваш крытэр адбору тэкстаў? Толькі актуальнасць ці яшчэ нешта?
Галоўны крытэрый мой гэта, каб артыкул, які я змяшчаю ў «Дзядах», быў цікавы. Бо цікава можа быць усё. І старажытнасць, і сучаснасць, і падзеі 19-го стагоддзя, і нейкія славутыя асобы беларускай гісторыі. Галоўна, каб было цікава. Некаторыя артыкулы напісаны спецыяльна дзеля «Дзядоў». Яны нідзе не друкаваліся. І такіх шмат, напрыклад, у гэтым выпуску 6-го артыкул аб Міндаўгу таксама спецыяльна напісаны, аб старажытнай гэтай пасудзіне, на якой плавалі нашыя продкі, таксама спецыяльна.
У пэўным сэнсе вы аблягчаеце жыццё сваім чытачам, і мне трэба шукаць кніг, выдадзеных часам вельмі мізэрнымі накладамі. Вы самі гэтыя тэксты знаходзіце, скарачаеце, часам перакладаеце, часам вы нават адкрываеце новыя імёны. Для мяне было нечаканасцю сустрэць у гэтай кнізе публікацыю «Вытокі Літвы» Геннадзя Каўша, з якім мы, дарэчы, хадзілі ў адну школу, які жыве ў мястэчку Дзярэчын на Зэльвіншчыне. А якія матэрыялы ў гэтым ёмістым томе хацелі б вылучыць вы?
Мне спадабаюцца ўсе. Ну вось артыкул Дзяружынскага, так балтыці славяне, вельмі добра, на мой погляд. Потым артыкул пра гэта старажытную лодку. Аўтар такі Ігор Лішык, ён таксама там недзе з раёна, я ўжо не памятаю, дзе.
З вот. Дзятлаўскага раёна.
Так, ён сам будуе гэтыя лодкі, і вельмі-вельмі добры артыкул Юрая Туронка «Нежаданая рэспубліка». Туронак паказаў вельмі добра, што бачыць Беларусь незалежны не хацеў ніхто. Ні расейчыкі, ні палякі, ні камуністы, ні нацыяналісты, ну ніхто. Але так здарылася, што яна ўсё ж атрымала незалежнасць, але не тады, калі хацелася бы. Ён паказаў, чаму ў 18-19 годзе гэта не атрымалася.
Ці не траціну кнігі займае гістарычная дыскусія пра паходжанне беларусаў, пра балцкі ці славянскі складнік як асноўны беларускага этнасу, сёння шмат кім і шмат дзе гаворыцца. Апрача афіцыйных медыяў і акадэмічных установаў, ці запрашалі вы іх на сваю канферэнцыю, матэрыялы якой і склалі летнюю асноўную частку кнігі?
Запрашаў, але яны до гэтага аднесліся так, з усмешкай. Ну, напрыклад, вучоны сакратар інституту этнаграфіі, мастацтвазнаўства і фальклору, ён мяне пытаў, колькі дактару навук у оргкамітэты, хто канкрэтна з улады даў дазвол на гэтае мерапрыемства. А я лічыў, што ім будзе цікава атрымаць трыбуну, каб пазнаёміць грамадскасць з тым, што яны там натварылі, нарабілі ў сваіх навуках, або нас там пакрытыкаваць. Не, я памыляўся, гэта ім не цікава. Ім цікава галачка. Галачка недзе ў паперы, што вось прымалі ўдзел у такім афіцыйным мерапрыемстве. А гэта мерапрыемства было неафіцыйнае, а неафіцыйных не цікавіць.
Спадар Анатоль, вы пазіцыянуеце сябе як гісторыка-незалежніка, які развенчвае савецкія гістарычныя міты. Таму дзіўнай выглядае мова вашага альманаху, толькі расейская. Мне здаецца, гэта трохі памяншае чытацкі давер да вашай працы.
Я спрачацца з вамі не буду, мой памяншае, але ж вы павінны ўлічыць тыя умовы, якіх я працую, бо ў мяне няма грошай, у мяне няма выдавецтва, у мяне няма ліцэнзіі прыватнага прадпрымальніка. Каб існаваць, каб працягваць сваю дзейнасць, мне павінны грошы. А грошы мне, калі і даюць, даюць толькі камерсанты. А яны так ставяцца, што трэба выдаць, прадаць, атрымаць прыбытак. А калі на беларускай мове будзе, так я сумняваюся, што ў мяне будзе добра з прыбыткам. Ну, не ў мяне, а ў іх. І яны так лічаць. Але ж вы паглядзіце, я ж выдаю кніжкі на беларускай мове. Напрыклад, я выдаў кніжку Сасноўскага па гісторыі беларускай музычнай культуры, выдаў кнігу Стужынскай «Беларусь мяцежная».
Вы каардынуеце вельмі цікавы выдавецкі праект «Невядомая гісторыя». У гэтай серыі ўжо выйшла 18 кніг і 6 альманахаў. Што чакаць у бліжэйшы час? Якія тэмы, якія кнігі?
У самым хуткім часе з'явіцца, я лічу, што ў траўні ўжо будзе кніга Івана Ласкова, быў такой вядомы беларускі літаратар, «Старажытная Літва, сваяцтва і лёс» на беларускай мове, дарэчы. Ну, як вы ведаеце, Ласкова забілі ў Якутску яшчэ ў 94 годзе. Кніжку гэта ніхто не хацеў друкаваць, вось я её хачу надрукаваць. Она вельмі цікавая. І ён там піша, што продкі беларусаў былі і не славяне, і не балты, а уграфіны. Потым я рыхтую да друку кнігу «Партызаны СССР». Ну, это наогул партызаны, не толькі беларускі, там усе рэгіёны разгледжаны. Ну, яна таксама супраць міфу партызанкі, бо міфу там шмат.
Дзякую вам і поспеху вам у вашых выдавецкіх справах.
І вам дзякую.
Гостем кнігарні «Свабоды» быў гісторык і пісьменнік Анатоль Тарас. Вы слухаеце «Дом літаратара». Прыйшоў час, мне Міхачу Скоблу з вамі развітвацца. У другой частцы перадачы вас чакае рубрыка «Верш на свабоду», а цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях «Радыё Свабода», з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Рэдакцыя нашай «Нівы» атрымала ліст з вышэйшага гаспадарчага суду па пазове Міністэрства інфармацыі аб закрыцці газеты. Падрыхтоўчае паседжанне па гэтай справе адбудзецца 11 траўня. Дата пачатку асноўнага судовага паседжання яшчэ невядомая. Навіны беларускіх палітвязняў. Вызначаная калонія, дзе будзе адбываць пакаранне старшыня «Маладога фронту» Зміцер Дашкевіч. Актывіст Европейской Беларуси Змитер Бондаренко изменил адвоката и рыхтуется до подачи касационной скарги на присуд. Листы от вязня Александра Класковского знову доходят только изредку. Цены на шмат яких рынках Беларуси протягивают расти. Некоторые импортовые товары нагул возникали. За новинами можно так само сочить на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Белый спис свободы.
Музыкі, паэты, празаікі, філосафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
на хвалях Радіо Свобода. Протягуємо програму «Дом літератора». На черзі огляд віршом на свободу. При мікрофоні Валентина Аксак. Пошта, якую ми отримали у апошній красавіцький тидень, на диво разностайная. Частка авторів написала свої вірші на свободу під впливом великодних настроїв, з їх спрадвічним сподівом на духовне і національне увоскрашення білоруського народу. У агульным хоры таких голосов, якія мы пачулі на телефоне аўтаадказніку радыё, вылучаецца сваёй шчырасцю голас нашай сталай слухачкі Татьяны Коласавай. У метафары ачышчальнага вяснова дажджу яна выказвае веру ў ачышчэнне краіны ад усялякага бруду, што нагрувасціўся тут за доўгую палітычную зіму.
Дождь, неба серы. По стеклу в окно стучит дождь, а в печи огонь, и вроде мне тепло, а в душе тоска, непонятно от чего. Дождь. Выйду на крыльцо, скину плащ долой и пойду гулять по земле сырой. Пусть весенний дождь окрестит меня, и взойдет луна на исходе дня. Дождь. И весенний дождь смоет зимний сон, и утихнет боль, что была со мной. И уйдет тоска вглубь небытия, и займется свет на рассвете дня. Дождь, как прекрасен мир в серой пелене. Мой прохладный дождь, ты поможешь мне. Я дождусь листвы, зацветут сады, и растает лед, и вернешься ты. Дождь.
Гэта была наша сталая слухачка Татьяна Коласава. А вось які верш атрымалі мы па электроннай пошце ад Андрія Любецкага. Аўтара хвалюе з'ява, якая даволі шырока распаўсюджаная ў сучасным беларускім грамадстве – халуйства. Чытаю верш на свабоду спадара Любецкага. Вопрос банальный – кто такой халуй? А тот, кому никто не намекает, не говорит «лежи или целуй», он умный, без подсказки понимает. Он предан беззаветно всей душой, проходы развальцованы как надо. Душа с душком, есть мозг, пусть небольшой, но главное на лацкане награды. Награды говорят «халуй, герой», кому со мной он думает тягаться, и перед зеркалом стоит герой порой, стараясь элегантно наклоняться». Халуйский крест, легко его нести, такие честь и слава мне не надо, окажутся они, как ни крути, в проходах развальцованных награды. Вось такі верш на свободу даслаў нам Андрей Любецкий. Атрымалі мы на мінулым тыдні і вельмі злосны твор, падпісаны псевданімам Алесь Свабодны. Вось колькі строфаў з гэтага доўгага, так бы мовіць, верша на свободу. Радыё «Свабода» на беларускай мове. Всё трындзіць народу аб праўдзівым слове. Гоман той агідны, як бы зелле злое, на працягу тыдня ўсё адно і тое. Хто дае парады ў гэтых перадачах? Жменя верхаглядаў, злыднікаў лядачых. Далей думкі, лексіка і вобразы аўтара вельмі нагадваюць выступы адной дзяржаўнай асобы, на якую, зрэшты, ён і спасылаецца. Цытую. «Хай жа моська злуе, хоць і вельмі многа, караван вандруе цвёрдаю дарогай. Не прайдзе наперад пятая калона, а ў народа вера ў моц свайго закона. Светлы шлях свабодны, самі мы абралі, голас всенародны, хай ляціць удалі», – напісаў Алесь Свабодны. Аўтар, на жаль, не бачыць, што далі гэтыя, пра якія ён так марыць, упіраюцца ў турэмныя краты, за якія ўлада кінула ўсіх, хто бачыць свабоду краіны не толькі праз вакенца дзяржаўнага тэлебачання. Але гэтыя людзі, кінутымі за кратамі, умеюць бачыць зоры на небе нават з турмы. Пра гэта піша наш сталы аўтар з вольналюбнага Слуцку Анатоль Балакір.
Почему светят звезды, чем темнее ночь, тем ярче? Почему тепла их не становится жарче? Светлячками ночными с высоты нам сверкают. Ведь всегда выше звезд только звезды бывают. В танце звездных веснушек – молча ночь догорает. Сколько верст, сколько лет с нами вас разделяет, паранжа рваных туч вам лицо закрывает. Все равно, краше звезд, только звезды бывают.
Протягиваем программу «Дом литератора». Вы слушаете «Огляд вершил на свободу». При микрофоне Валентина Аксак. Гэтую частку нашей передачи мы присвятили вершам, автор яких от 28 студеня утрымливается у турме КДБ и над яким 28-29 красавіка у Менску отбывался суд за удел у площади 2010. Зовуть автора Олесь Киркевич, ему 21 год. Ее начольвая городинскую филию незарегистрованной политической организации «Молодый фронт». И зараз вы почуете несколько из тех вершов, которые Олесь дослал у листах с турмы своей жонце Надеи, читая «Спадарыня Надея».
Верш отриманный 7.03.2011 просто без назвы. Сярод посеченных дубов, разгнивших хат и спаленных стогов, Украины, где слизуется ще вода, и где народ, який еще станется народом, умывши твар свою кровью ніби медом. Повиншовать мира до аллеи Иисуса, нехай нам всем развяжа руки, завея хай опаль твар, загоить раны все уладар. Подор и счастья, и все не давши муки, так має быть, а ты змагар. Верш отриманный 17.02, як завсёды без нас. Заслал пыл в очи, скопенила бег життя, скрипять я чутно у покоя половицы. Злитё особо, особисто все злитё. Замутовал Господь, заполнили для книг полиции. Горит свяча, згасає день. Вокол картины, стены. Моя рука, твое плечо, и пензлив фарбой вены. На мой день сбылася ночь, вглубился сон. Цитату сбудованный кабинет, нас оховывая ее. Толкутник ветер выбил шкло, раскидывал речи. Осветлить корешки от книжек ночь, подуй на свечи. Верш, отриманный у другим листе, досланным Олесем с американцем. Ты бежишь в осеньким лесом, догоняясь листы аллею. Луком роются лед и завеи, пекло черное мроется лесом. Дом с маланкой, потвары изнякают. Небо твар до тебе схилило, листья желтого кубок налило, и за это я сегодня уникаюсь. Ты стоишь над ракою часу, идут часы, вечеры, годины. Был, есть, будет, и только один, твой, кто гладит по лепке трассам. Помнишь ты наш погород над днемным, где гармония шерого и чистого, раз годы и вихуры им выстоял, и мы выстоим. Это третий верш, далее была там поэма на 8 сторонок, еще такие великие, они там, ну, видно, такие уже особистые.
А скажите, вось калі вы атрымалі вершы ў лістах з амерыканкі, якія пачуцці ў вас былі?
Ну, канешне, вельмі цёплы, вельмі радасны. Першае тое, што ўсё ж такі гэта быў нейкі такі знак, што ён трымаецца, ён нават піша вершы, і вершы былі вельмі такія лірычныя, вельмі такія добрыя і цёплыя. І, канешне, вельмі, вельмі радаваліся. Гэта так.
А ў самым першым лісце ён таксама напісаў вам верш?
Нет, перше мне, вот с другого и с третьего уже там пошел дышать перш. И они просто, ну, листы до нас начали доходить после там нескольких, уже хиба после другого тыдня, это был американцы, и они же какие-то сейчас не знаю, с ним доходили.
А кольки всего вы вершу отримали, вы не лечили?
О, видите, я не лечила, потому что еще есть у его мати. Я что-то досылаю мне, что-то досылаю мати, и я вот уже тут перестала лишить. Ну, вершил 7-8, тут еще поэма великая.
Это была Надея Киркевич, жонка политвязня Олеся Киркевича. И она читала верши, якія ей дослал Олесь с турмы КДБ. На гэтым мы завершаем агляд вершаў на свабоду, якія мы атрымалі на паштовую скрынку 111, наш электронны адрас и прослухали на телефоне автоотказнику радио. Пишите и досылайте свои верши на свободу. Про свободу, деля свободы. А сегодняшняя программа «Дом литератора» заканчивается. С вами были Михась Скобла, який представлял новины белорусского литературного життя, и Валентина Аксак. Заглядом вершу на свободу.
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой. Шановные слухачи, запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Увечары нашы перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кілагерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
А 20-й године настроитеся на частоты 5930 и 6105 кГц, хваля 49 метров.
А 22-й године до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на частотах 5995 и 7475 кГц, хвали 49 и 41 метр.
Увесь час эфиру от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приема наших передачов на новых частотах.
Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 159А, Прага 10, индекс 100-00.
Выбирайте свободу.
Шановные слухачи, наступные 2 годины, от 20 до 22-й, Радио Свобода гучить в эфире на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6150 и 5930 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.